Piedot sev, piedot Dievam, piedot cilvēkiem. Un no šo piedošanas tēmu mums palīdzēs izdzīvot divi aktieri, kuri lasīs svēto rakstu lasījumus. Tie būs Rēzija Kalniņa un Janus Johansons. Savukārt Dieva atbildi uz mūsu piedošanas saucienu caur dziedājumiem palīdzēs izdzīvot dziedātājs Jānis Misiņš. Kā parasti, ekumenisko krustceļu atklās arhibīskaps Zbigņovs Stankevičs pie Svētā Jākapa katedrāles un noslēgs arhibīskaps Jānis Vaneks Doma laukumā pie Rādio mājas.